ក្រុមមេធាវីការពារសិទ្ធិឲ្យអតីតសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយស្នើក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញទម្លាក់បទចោទលើកូនក្តីរបស់ខ្លួនដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ជុំវិញការគាំទ្រផែនការវើត្រឡប់មិនបានសម្រេចរបស់លោកស្រីមូសុខួរការស្នើនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលតុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបើកសវនកម្មធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានចុងក្រោយនាព្រឹកថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបើកសវនកម្មជំនុំជម្រះលើជនជាប់ចោទចំនួន37នាក់ដែលភាគច្រើននៅក្រៅប្រទេសនិងក្នុងនោះមានម្នាក់ត្រូវបានដោះលែងនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នដោយសារតែពួកគេគាំទ្រការប៉ុនប៉ងវល់ត្រឡប់មិនបានសម្រេចរបស់លោកស្រីមូសុខួរដើម្បីមកប្រឈមនឹងការកាត់ក្តីកាលពីឆ្នាំ2021ពួកគេត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់ដែលប្រឈមការជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលពី5ឆ្នាំដល់10ឆ្នាំប្រសិនបើរកឃើញពីរដ្ឋភាពនៅក្នុងសេចក្តីសន្និដ្ឋានចុងក្រោយព្រះរាជអាជ្ញារងលោកសេងហៀងបានលើកឡើងថាការចោទប្រកាន់នេះគឺផ្ដើមចេញពីមនុស្សមួយក្រុមដែលនៅបរទេសបានប្រើប្រាស់ការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកស្រីមូសុខួរដោយបង្កប់ឧបាយកលទុច្ចរិតដើម្បីធ្វើបដិវត្តផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់បន្ទាប់ពីពួកគេបរាជ័យនៅក្នុងផែនការទី1ដែលដឹកនាំដោយលោកសំរៀងស៊ីលោកថាក្រុមនេះមានផែនការពិតប្រាកដមែនហើយថាលោកស្រីមូសុខួរគឺជាអ្នកដឹកនាំថ្នាក់ដឹកនាំផ្សេងទៀតនិងសកម្មជននៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងថៃនិងញូហ្សេឡង់ដើម្បីវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាព្រះរាជអាជ្ញារងរូបនេះអះអាងថាសកម្មភាពទាំងអស់នេះគឺជាសកម្មភាពខុសច្បាប់លោកបន្តថាផែនការវិលត្រឡប់លើកទី2នេះគឺជាសេណារីយ៉ូថ្មីដែលបង្កប់ឧបាយកលចាស់ហើយដែលប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ព្រះរាជអាជ្ញារងសេងហៀងក៏បានលើកឡើងផងដែរថាក្រុមនេះបានចែកចាយខិត្តប័ណ្ណគៀងគរមនុស្សឲ្យចូលរួមនិងទម្លាក់កំហុសលើរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈការលើកឡើងពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីញុះញង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រឆាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលហើយថាផែនការវិលត្រឡប់នេះគឺគ្រាន់តែជាលេសប៉ុណ្ណោះករណីនេះលោកស្នើដល់ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះផ្ដន្ទាទោសជនជាប់ចោទទៅតាមច្បាប់និងចេញដីកាចាប់ខ្លួនជនជាប់ចោទដទៃទៀតលោកសេងហៀងក៏បានស្នើក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះពិចារណាដកសិទ្ធិខ្លះជារៀងរហូតឬយ៉ាងច្រើន5ឆ្នាំលើជនជាប់ចោទផងដែរដោយឡែកនៅក្នុងសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់ខ្លួនមេធាវីការពារក្តីឲ្យអតីតសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលតុលាការបានរំលាយបានលើកឡើងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាគ្មានធៀបផ្សំគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចោទប្រកាន់លើកូនក្តីរបស់ខ្លួននិងមានវិមតិសង្ស័យច្រើននៅក្នុងសំណុំរឿងនេះពួកគេបានស្នើតុលាការទម្លាក់បទចោទនិងដោះលែងកូនក្តីឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញលោកសំសុគង្គដែលការពារឲ្យជនជាប់ចោទឈ្មោះគង់ម៉ាស់ខណ្ឌប៊ុនផេងនិងវឿងសំណាងមានប្រសាសន៍ថាគ្មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដាក់បន្ទុកលើកូនក្តីរបស់លោកទេហើយថាលោករកមិនឃើញនៅឧបាយកលទុច្ចរិតឬជាលេសដូចដែលលោកព្រះរាជអាជ្ញារងលើកឡើងទេបើផ្អែកទៅតាមអង្គច្បាប់និងអង្គហេតុលោកបន្ថែមថាសកម្មភាពរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្រៅប្រទេសនិងអ្នកនៅក្នុងស្រុកមិនស៊ីគ្នានោះទេគណៈការភ្ជាប់អង្គហេតុទាំងពីរជាមួយគ្នាក៏មិនត្រឹមត្រូវដែរលោកមានប្រសាសន៍ថាតុលាការជាពិសេសព្រះរាជអាជ្ញាបានចេញដីកាកោះហៅពួកគាត់ឲ្យចូលរួមសវនកម្មប៉ុន្តែនៅពេលពួកគាត់ចង់មកចូលរួមបែរជាចោទថានេះគឺជាលេសទៅវិញចំណែកលោកស្រីស៊ិនសូវុនមេធាវីការពារឲ្យជន់ជាប់ចោទ33នាក់ផ្សេងទៀតបានលើកឡើងស្រដៀងគ្នាដែរថាសំណុំរឿងនេះមានវិមតិសង្ស័យច្រើនលោកស្រីស្នើឲ្យក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបកស្រាយខ្លឹមសារច្បាប់ដោយតឹងរឹងបំផុតមុននឹងសម្រេចដាក់ទោសលើជន់ជាប់ចោទលោកស្រីលើកឡើងថាកូនក្តីរបស់លោកស្រីទាំង33នាក់មិនមានវត្តមាននៅក្នុងដំណាក់កាលជំនុំជម្រះក៏ដូចជាមិនបានផ្ដល់ចម្លើយដើម្បីការពារខ្លួននៅដំណាក់កាលស៊ើបសួរផងដែរករណីនេះលោកស្រីបានស្នើដល់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះពិចារណាលើអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់មុននឹងចេញសេចក្តីសម្រេចដាក់ទោសលើជនជាប់ចោទទាំង33នាក់នៅក្នុងសម្ដីចុងក្រោយរបស់លោកខាន់ប៊ុនផេងអតីតសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលតុលាការបានរំលាយបានស្នើតុលាការពិចារណាអនុគ្រោះដល់លោកនិងដោះលែងរូបលោកមានសេរីភាពវិញដោយលោកអះអាងថាមិនបានប្រព្រឹត្តអ្វីខុសទេហើយមិនបានធ្វើសកម្មភាពចាប់តាំងពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយចំណែកអតីតសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងលោកគង់ម៉ាស់ក៏បានស្នើសុំតុលាការឲ្យលើកលែងការចោទប្រកាន់និងផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់រូបលោកផងដែរលោកថាលោកគ្មានចេតនាបង្កបញ្ហាដល់សង្គមនោះទេដោយគ្រាន់តែប្រឆាំងនឹងភាពអសកម្មមួយចំនួនដូចជាបញ្ហាគ្រឿងញៀននិងការកាប់ព្រៃឈើជាដើម លោកបានស្នើដល់ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះលើកលែងការចោទប្រកាន់និងប្រើឆន្ទានុសិទ្ធិរកយុត្តិធម៌ដោយមិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយចៅក្រុមជំនុំជម្រះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលកាន់សំណុំរឿងនេះលោកស្រីអុករ៉េតគុន្ធានឹងប្រកាសសាលក្រមនៅថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2022